глава 14. Примајте го слабиот во верата, не со препирки за мислењата. Еден верува дека смее да јаде се, а кој е слаб, јаде само зеленчук. Кој јаде, нека не го презира оној што не јаде, а оној кој не јаде, нека не го осудува оној што јаде, зашто Бог го примил. Кој си ти за да му судиш на туѓ слуга? Тој стои или паѓа пред својот господар, а ќе стои, зашто Господ е силен да го постави да стои. Еден разликува ден од ден, а друг ги смета сите денови еднакви. Само секој да биде наполно уверен во своето мнение. Кој го пази денот, го пази за Господа. Кој јаде, јаде за Господа, зашто му благодари на Бога. И кој не јаде, за Господа не јаде, и тој му благодари на Бога. Никој од нас не живее за себе си, и никој не умира за себе си, зашто ако живееме, живееме за Господа. Ако умираме, умираме за Господа. Затоа, живееме ли, умираме ли, Господови сме. Зашто Христос затоа умре и оживе, за да господари и над мртвите и над живите. А ти, зошто го осудуваш својот брат? Или ти, зошто го презираш својот брат? Зашто сите ќе застанеме пред Христовиот судски престол? Зашто е напишано: «Јас сум жив, вели Господ, мене ќе ми се поклони секое колено, и секој јазик ќе го исповеда Бога». И така, секој од нас ќе одговара пред Бога за себе. Затоа, да не се осудуваме веќе еден друг, туку подобро да мислиме за тоа, никој да не постапува пред братот сопки или соблазни. Знам и уверен сум во Господа Исуса, дека ништо не е нечисто само по себе, туку само за оној кој смета дека нешто е нечисто. Нему му е нечисто. Зашто, ако се жалости твојот брат заради јадење, ти веќе не постапуваш според љубовта. Не погубувај го со твоето јадење оној за кого Христос умрел. И така, не дозволувајте да се хули на вашето добро. Зашто Божиото царство не се состои во јадење и пиење, туку во правда и мир и радост во Светиот Дух. Имено, кој со ова му служи на Христа, угоден му е на Бога и мил им е на луѓето. И така, да го бараме она што е за мир и за заемна надградба. Не разурнувај го Божиото дело заради јадење. Се е чисто, но е зло за човекот кој јаде на соблазан. Добро е да не се јаде месо, ниту да се пие вино, ни да се прави нешто поради што твојот брат се сопнува или соблазнува, или слабее. Имаш ли вера? Имај си ја за себе пред Бога. Блажен е оној кој не се осудува себе си за она што го смета за добро. А кој се сомнева кога јаде, се осудува, зашто не е од вера, а се што не е од вера, грефе.